Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні в Анкарі Євросоюз зробив перший крок до зменшення газової незалежності від Росії.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics, the unbelievers. Now we have agreement, and I believe this pipeline is now inevitable rather than just probable.
Росія робитиме все можливе, щоб перешкодити проєкту Набуко.
Russia absolutely doesn't want Nabucco pipeline to go ahead, so it's going to do whatever it can by whatever method to prevent this from happening.
Новообраний президент Литви почав виконувати свої обов'язки. Чого чекають віддалі Грибаускайте?
Україна, Грузія – це була пріоритетом нашої політики во время президентства Данкуса. Каких-то радикальних змінень, я думаю, не буде.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Німецькі прокурори висунули звинувачення вихідцеві з України Іванові Джону Дем'янюку у причетності до знищення тисяч євреїв під час Другої світової війни. 89-річного Івана Дем'янюка, якого в травні депортували зі Сполучених Штатів, судитимуть у Мюнхенському суді. Наразі невідомо, коли саме відбудеться процес. Німецькі прокурори заявляють, що Дем'янюк служив охоронцем у нацистському таборі. Борі смерті Собібор на території окупованої нацистами Польщі. Сьогодні речник офісу прокурора міста Мюнхена Антон Вінклер повідомив журналістам.
Звинувачення виходить з того, що пан Дем'янюк у щонайменше 27900 випадків був задіяний у вбивствах осіб єврейської віри. Звинувачення виходило з того, що пан Дем'янюк спроможний постати перед судом. Медичні експерти дійшли висновку, що пан Дем'янюк є спроможний брати участь у процесі.
Іван Дем'янюк заперечує ці звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем у таборах смерті, хоч як радянський військовополонений був змушений до служби на німців. З приводу цього Антон Вінклер повідомив у Мюнхені сьогодні.
В якій мірі пан Дем'янюк був змушений брати участь у цих вчинках, це має вияснитися в рамках розслідування. Звичайно, необхідно вияснити, чи був би він сам тоді в небезпеці, якби не виконував ті накази, які йому давали.
У 1980-90 роках Дем'янюка судили в Ізраїлі за схожими звинуваченнями. Тоді його засудили до страти через те, що він нібито був охоронцем на прізвисько Іван Гроз. У нацистському таборі смерті Треблінка. Проте згодом той вирок скасували. МЗС Грузії готує ноту протесту Росії у зв'язку з візитом Дмитра Медведєва до Цхінвалі. Документ буде переданий Росії через посольство Швейцарії, де працює секція інтересів захисту Росії на території Грузії. Зовнішньополітичне відомство Грузії у розповсюдженій сьогодні заяві назвало візит президента Російської Федерації до Цхінвалі аморальним. Прибуття Медведєва до Північної Осетії, яка є частиною території суверенної Грузії, являє собою ще одну цинічну спробу легітимізувати маріонеткові режими, створені Росією на окупованих територіях Грузії, мовиться у заяві МЗС Грузії. У документі зазначається також, що візит Медведєва мав місце через кілька днів після його зустрічі в Москві з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Візит Медведєва є черговим викликом Росії світовій спільноті і доводить, що Росія не рахується з нормами і принципами міжнародного права, заявляє МЗС Грузії. Дмитро Медведєв прибув до Південної Осетії в понеділок із незапланованим раніше візитом. У Цхінвалі він зустрівся з президентом Південної Осетії Едуардом Кокойти і відвідав російську військову базу. Єврокомісія надсилає спостерігачів до Афганістану. Понад 100 європейських представників спостерігатимуть за президентськими виборами, які відбудуться в Афганістані 20 серпня. Беніта Фереро-Вальднер, комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства, зазначила, що місія спостерігачів буде однією з найбільш складних з огляду на обставини, в яких їм доведеться працювати, безпеку та логістику. Поки що невідомо, чи будуть спостерігати зберігачі моніторити виборчі дільниці по всій країні. Наразі в Афганістані працюють 17 представників Євросоюзу для спостереження за ходом підготовки до виборів. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Чотири країни Євросоюзу і Туреччина підписали сьогодні в турецькій столиці Анкарі угоду, яку вже назвали історичною. Вона дасть змогу починати будівництво газопроводу «Набукко», що має на меті постачати прикаспійський газ до Європи в обхід Росії та України. Докладніше почуємо від Сергія Драчука.
Підписання міжурядової угоди представників транзитних країн проєкту «Набукко» Європейський Союз зробив хоч і тим часом символічний, але принциповий крок до того, щоб зменшити свою газову залежність від Росії. Присутній при підписанні голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що цей проєкт визначально важливий для енергетичної безпеки і Європи, і Туреччини.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics.
Я щиро вірю, що ми починаємо руйнувати позиції скептиків і тих, хто не вірив. Якийсь час тому ще казали, що цей проект не піде далі, що переговори про нього здавалося незворотно заблоковані. А тепер ми вже маємо угоду. І я вірю, що тепер трубопровід неминучий, а не просто можливий.
Той факт, що Набукко оминає територію Росії, додавав цьому проєктові політичний вимір. ЄС мусив запевняти Росію, що бажання диверсифікувати свої маршрути постачання газу не спрямоване проти Москви, а в Росії в цьому бажанні все одно бачили русофобію. Оминає він і Україну, яка разом із Росією втратила частку довіри як транзитна держава після цьогорічного газового конфлікту. Але для України проєкт «Набукко» все одно вигідний, бо більше має для неї геополітичне значення, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. В інтерв'ю Радіо Свобода він раніше сказав.
Буде ослаблюватися монопольна позиція «Газпрому». І цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо, тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці, що важливо буде і для України теж.
Набукко має забезпечити газом низку країн Європи, які за нинішньої схеми постачання цілком залежать від доставок газу з Росії і його транзиту крізь Україну. Водночас виграє й Туреччина. Газопровід буде здатен подавати газ в обох напрямках. І Туреччина, яка для себе купує значну частку газу в Росії, в разі потреби зможе отримати його з інших джерел – у напрямку з Європи. Але певною проблемою далі залишаються джерела постачання газу для майбутнього газогону. Конкретних угод про це досі немає. Власне, на них і не чекають, доки учасники проєкту не узгодять між собою всіх умов його функціонування. Цей проєкт також має суперників і конкурентів. Головне із них – Південний потік, що його просуває Росія як противагу Набукко. Він мав би постачати газ із Росії дном Чорного моря до Балканських країн і далі до Італії. І ще одним конкурентом, що змагається з Набукко за підтримку, вже всередині ЄС, є запропонований Україною «Білий потік». Він мав би пройти дном Чорного моря з Грузії до Румунії, з можливим виходом на берег у Криму. Але головним джерелом газу для транспортування ним мали б стати ті самі азербайджанські родовища, що й для Набукко. Зараз оглядачі вважають, що перспективи «Білого потоку» з підписанням угоди про Набукко помітно погіршилися. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На думку європейського аналітика, підписана сьогодні міжурядова угода щодо будівництва газопроводу «Набукко» все ще залишається швидше символічним жестом. З одного боку, ще невідомо, хто саме наповнюватиме трубу блакитним паливом. З іншого, Кремль все ще намагається переконати учасників цього проєкту сконцентруватися на іншому, російському варіанті газогону під назвою «Південний потік». Зрештою, укладення угоди щодо Набукко – це позитивний момент, бо Туреччина вже давно перегинає палицю, тиснучи на Європу, аби та прийняла її до своїх лав, говорить аналітик Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Акчакоджа. З нею розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Донині все ще не вирішеним залишається питання постачальників газу, тобто тих, хто наповнюватиме газопровід Набукко. Пані Акчакоджа, як на вашу думку, чий газ надходитиме до європейців цим шляхом?
Ідея щодо постачальників залишається такими ж, як і раніше. На першому місці перебуває Азербайджан, який проте ще не взяв на себе цих зобов'язань, а також постачальники з Центральної Азії, хоча жодний з них також не підтвердив своєї участі у газопостачаннях. Наскільки мені відомо, Туреччина все ще не підписала з Азербайджаном остаточної транзитної угоди. З огляду на це, сьогоднішнє підписання міжурядової угоди з проєкту «Набуко» – це дуже символічний крок. Звичайно, надзвичайно важливо залишається можливість одночасного підписання угоди між Анкарою та Баку. З огляду на те, що в «Набуко» ще не визначилися основні постачальники, у проєкті залишається ще чимало непройденого шляху. Але сьогоднішній крок все ж дуже позитивний.
Звичайно, проект «Набуко», що, так би мовити, залишає Росію на узбіччі, дуже турбує її лідерів. Яких дій з боку Кремля слід чекати з огляду на те, що росіяни всіма силами намагаються проштовхнути інший паралельний газогін під назвою «Південний потік»?
Звичайно, Росія абсолютно не бажає, аби газогін «Набуко» перетворився на реальність, тому росіяни робитимуть все та всіма можливими методами, аби цьому перешкодити. Ми вже були свідками таких дій, адже вони підписали з Азербайджаном надзвичайно вигідний контракт. І тепер також матимуть більше газу з цієї країни. Нині Росія далі намагається переконати ті країни, що братимуть участь у «Набуко», аби вони більше зосередилися на участі у створеному ними проєкті «Південний потік». Вони зробили вигідну пропозицію і Туреччині, хоча вона все ще не визначилася, чи брати їй участь також у проєкті росіян. З іншого боку, Кремль намагається отримати якнайбільше газу з країн, що знаходяться у зоні його впливу. Таким чином, вони намагаються втримати контроль над газопостачанням, першочергово пропонуючи вигідні ціни Азербайджану.
Підписавши угоду щодо «Набуко», Туреччина, яка тривалий час намагається наблизити своє членство у Європі, отримала додаткові можливості щодо своєї євроінтеграції. Чи не так?
Туреччині слід було пам'ятати, що, беручи участь у грі, слід грати за чесними правилами. Я маю на увазі те, що Туреччині не слід було заходити так далеко, на мою думку. У всій ідеї «Набуко» вона дещо перегнула палицю, бо чинила надто багато тиску на своїх друзів та партнерів. Тож тепер Анкара нарешті завершила справу. Хоча її лідери навіть обіцяли підписати угоду в червні, і це було відкладено на пізніше. Багатьом людям все це вже почало добряче набридати. Туреччина хотіла виграти надто багато від «Набуко», користуючись тим, що інші країни хотіли втілити цей проект якомога швидше.
Аналітик Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Акчакоджа в інтерв'ю Радіо Свобода. Тему підписання міжурядової угоди з проєкту «Набуко» ми продовжимо в огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових видань знову з ентузіазмом аналізує перспективи газового проєкту «Набуко», якому дають нове життя підписанням у Анкарі нової угоди між країнами-транзитерами газу. У впливових європейських газетах з'явилися публікації на тему свободи преси в Росії та Україні, де висловлюється думка, що російські незалежні засоби інформації і журналісти знаходять притулок в Україні, де вони нібито мають більше простору для незалежної журналістики. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Переважна більшість європейських газет інформують сьогодні про підписання першої реальної транзитної угоди щодо реалізації газового проєкту Європейського Союзу під назвою «Набуко». Так, лондонська «Таймс» вважає, що документ, який підписали сьогодні в Анкарі, транзитні країни Європейського Союзу, Болгарія, Угорщина, Румунія, Австрія і Туреччина, а також у ролі спостерігача і Німеччина, цитую, порушить російську монополію на постачання блакитного палива до Європи, кінець цитати. Газета наводить тут заяви Азербайджану і Туркменистану, котрі готові поставляти газ до Європи через газогін «Набуко». Відома американська журналістка, фахівець із питань Росії та України Христія Фріланд підготувала великий аналітичний матеріал для Financial Times, з якою Фріланд співпрацює нині у ролі редактора. Йдеться про міграцію вільних засобів інформації до України. Щоправда, базується стаття переважно на двох особистостях російської журналістики, колишнього успішного ведучого телемережі НТВ, автора програми «Ітогі» Сергія Кисельова та іншого колишнього ведучого цього ж московського телеканалу Савіка Шустера, який свого часу був керівником бюро Радіо Свобода у Москві. Основний фон статті після розгульного плюралізму в російських ЗМІ часів Бориса Єльцина в Росії раптом настав час заморозків, цитую, розрахованої і безжальної ерозії засобів інформації, кінець цитати, та з'яви закритих путінських ЗМІ. Згаданий вже Сергій Кисельов характеризує чорною скринькою те, що влада герметично ізолювалася від журналістів, і навіть прес-секретарі в Москві не бажають вже вести мову журналістами. А в Україні після успіху помаранчевої революції цей подібний до російського на початку 90-х, цитую, плюралізм свободи преси вибухнув із новою силою, кінець цитати. Як пише Христя Фрінд, деякі, цитую, яскраві російські журналісти не знайшли нічого кращого, як, так би мовити, дезертирувати на південь до раптом явленого в Україні плюралізму свободи преси, кінець цитати. Для Сергія Кисельова, який зараз є одним із керівників каналу ТВІ в Україні, співвласником котрого є нібито Володимир Усинський та Костянтин Кагаловський, на сьогодні в Україні більш привабливим є відкритість її розрізнених політиків до журналістів, до телевізійних ведучих. Радують Кисельова в Україні її, цитую, умовна розколотість на регіони, двомовність, коли можна вести програму російською і давати слово гостеві, який відповідає лише українською, бо й саме життя в Україні, цитую, розведене на двомовності, наголошує Кисельов. Російські журналісти стверджують у розмові з редактором Financial Times, що незважаючи на використання нині Москвою регіональної розколотості України, вона сама по собі є, цитую, підкріпленням демократії та спрямовує країну геть від нового авторитаризму Росії, кінець цитати. Таким буде кітем європейської преси Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Литва, відсвяткувавши нещодавно тисячоліття згадки свого імені в історичних літописах, вступає в друге тисячоліття з першою жінкою-керівником держави. 12 липня колишній єврокомісар Даля Грібаускайте, обрана 2 місяці тому президентом Литви, склала присягу на вірність Конституції та литовському народу. Політолог Інституту міжнародних відносин Вільнюського університету Альгімантас Янкаускас у розмові з Радіо Свобода зазначив, що Даля Грібаускайте буде раціональним президентом, політика якого буде спрямована як на Захід, так і на Схід. Водночас, на його думку, Литві слід очікувати на переміни.
Я думаю, переміни будуть як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Що стосується внутрішньої, то це стабілізація фінансової системи та боротьба з економічною кризою. Наш уряд багато робить у цьому напрямку. Однак я сподіваюся, що ці кроки будуть більш ефективними після вступу пані Грібаускайте на посаду президента, адже вона економіст, спеціаліст у цій сфері.
Дані опитування свідчать, що мешканці Литви більш за все довіряють Далі Грібаускайте. Чим обумовлений такий кредит довіри? Адже вона тільки-но посіла посаду президента.
Цю довіру можна аргументувати так, що люди бачать у Грібаускайте фахівця, який знає сферу фінансів та економіки. Вони сподіваються, що будуть зроблені ефективні тверді кроки у напрямку вирішення проблеми економічної кризи в Литві.
Пані Грібаускайте називають «залізною леді». Можливо, мешканці Литви очікують на вольового керівника з твердою рукою?
Так, це вірно. Є така думка, що вона жорстка залізна леді. Але я думаю, що завдяки європейському досвіду пані Грібаускайте якихось жорстких змін не буде. Тому що це досвід компромісу. Європейська політика розрахована на політику компромісу. Я думаю, що цей європейський досвід вона і використовуватиме на посаді президента Литви.
Зараз на порядку денному великої політики перезавантаження відносин з Росією. Чи зміняться з приходом до президентського палацу Далі Грібаускайте литовсько-російські відносини?
Не думаю, що відразу будуть якісь радикальні переміни. Скоріше за все, будуть зроблені прагматичні кроки у тій сфері політики відносин, де ми можемо сьогодні вирішувати якісь питання із Росією. Думаю, що пріоритетом будуть зв'язки із Калінінградською областю, економічне питання двосторонніх взаємин і таке інше.
Литва традиційно входить до кола друзів України. Чи можна очікувати, що так залишиться і надалі?
Я думаю, що так продовжуватиметься і надалі. Безумовно, Україна і Грузія були пріоритетом нашої політики під час президентства Валдаса Адамкуса. Не думаю, що у цьому напрямку відбудуться будь-які зміни.
Про нового президента Литви з політологом Альгімантасом Янкаускасом розмовляла кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтики Людмила Пилип. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Євросоюз допоможе Україні реформувати вугільну промисловість.
Safety situation in Ukrainian mines, but they are still among the less safest mines in the world.
Італійський уряд має намір легалізувати роботу доглядальниць.
Думаю, що будуть люди легалізовувати. Я в перші роки, 4 роки не була вдома, це можна було помішатися. Тільки навіть раді цього будуть легалізуватися.
Шенгенська зона з'єднала італійську Горіцію та словенську Нову Горіцю в одне ціле.
Since Schengen, all the excitement of the border has gone. About half of Nova Gorica population actually go to work in Italy every single day.
Це далі у Європейській свободі. Європейський Союз допоможе Україні порадою у реформуванні вугільної галузі. Сьогодні в Києві презентували програму підтримки вугільного сектору, найдорожчого проєкту Європейського Союзу в Україні. За взірець експерти проєкту візьмуть польський досвід. Допомогу отримає Міністерство вугільної промисловості України. Які зміни пропонуватимуть європейські експерти в соціальній та екологічній сферах? Про це знає Ірина Туз.
Українські шахти – одні з найменш безпечних шахт у світі. Показник смертності на них у 25 разів вищий за польський. Таку статистику навів керівник проєкту «Програма підтримки вугільного сектору» Войтек Лоджієвський. Мета проєкту – розробити стратегію розвитку вугільної промисловості України. Головним акцентом в ній представник Європейської комісії в Україні Ганс Райн вважає безпеку шахт.
Однією з діяльностей буде пілотний проєкт під назвою «Безпечна шахта», під час якого в одній із шахт ми намагатимемося запровадити стандарти та заходи безпеки, які практикуються в країнах-членах ЄС.
Досвід інших країн показує, що нерентабельні шахти потрібно закривати, водночас створювати умови для розвитку альтернативних галузей економіки, а безробітних людей перекваліфіковувати. Так Нідерланди розвинули хімічну індустрію, а Польща – автомобілебудівну, яка зараз є лідером експорту цієї країни. Основна робота над проєктом буде зосереджена в вуглевидобувних регіонах України – в Луганську, Донецьку та Львові. Саме на ці три регіони припадає 90% вугільної промисловості України. Розв'язуючи соціальні проблеми, експерти будуть звертати увагу на регіональну специфіку. Керівник проєкту Войтек Млоджиєвський.
Якщо ви подивитеся на Львівську область, наприклад, то вона дуже тісно пов'язана з Польщею та Словаччиною. У Луганської області зовсім інший потенціал. Вони близькі до російського ринку і можуть зосередитися на виробництві продукції для нього.
Захистити довкілля – ще одна тема, якою опікуватиметься проєкт. Заступниця керівника проєкту Ірина Черниш розповідає про майбутні плани у сфері захисту навколишнього середовища.
Під час проєкту ми повинні підготувати каталог 100 найбільш забруднених ділянок в областях відповідних – Львівській, Луганській та Донецькій. По 10 з них буде проведена більш детальна робота, тобто будуть проведені тренінги і навчені спеціалісти, як саме мати справу з викидами.
Ситуація в Україні дуже схожа на ситуацію у Польщі 20-25 років тому. Та в Україні немає стільки часу для реформування вугільної промисловості. Питання в тому, чи є воля до змін. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Італії, де іноземні доглядальниці і хатні робітниці, які працюють тут нелегально, можуть зітхнути з полегшенням. Уряд вирішив легалізувати цю категорію працівників. Таке рішення з'явилося після гострої критики нового закону про безпеку, відповідно до якого нелегальна імміграція вважається в Італії кримінальним злочином. Нововведення налякало іммігрантів-нелегалів, серед яких понад 400 тисяч українців. Тему продовжує Наталка Кудрик.
Міністр внутрішніх справ Роберто Мароні, затятий борець з нелегальною імміграцією, ще тиждень тому різко відкидав критику католицької церкви стосовно закону про безпеку. Конференція єпископів Італії пропонувала легалізувати перебування іноземних робітників, зайнятих у сфері догляду за літніми і хворими людьми. Таких незаконних іммігрантів налічується в країні понад 500 000. Жодної легалізації, будь-яка незаконна праця є злочином, наполягав міністр Мароні і його соратники з ультраправої партії «Північна ліга». Як тоді бути з чисельною армією італійських пенсіонерів, котрими вдень і вночі опікуються жінки з України, Молдови і Білорусі? Адже система будинків престарілих в країні непопулярна. Рідні діти через професійну зайнятість чи з інших причин неспроможні доглядати за немічними батьками. Поміркованіша частина правоцентристського уряду таки переконала легістів, що домашні асистенти – особлива категорія робітників. Міністр праці та соціального захисту Мауріціо Сакконі Мароні повідомив.
Ухвалений закон про безпеку тепер дозволяє нам легалізувати перебування доглядальниць і домашніх працівників. Найближчими днями уряд підготує текст поправки і подасть його на розгляд парламенту.
За попередньою інформацією з парламентських джерел, запити на легалізацію роботодавець має подати з 1 по 30 вересня. Легалізуватися зможуть доглядальниці та хатні робітниці, які працюють у даному секторі не пізніше, як з 30 червня нинішнього року. За оформлення легалізації свого робітника господар-працедавець має сплатити 500 євро. Докладніший механізм поки що невідомий. Питання, як зрозуміло, залишається відкритим. Українка Віра, яка вже законно працює у південному місті Салерно, розповіла Радіо Свобода, що її знайомі українці-нелегали стримано реагують на таку, здавалось би, гарну новину. Через відсутність конкретної інформації люди побоюються, що італійська влада за цю легалізацію вимагатиме сплати податків за попередні роки роботи. У такому разі, каже Віра, ніхто на це не погодиться. З іншого боку, багато залежить від господарів. Чи готові вони заплатити 5000 євро, або ж замість українки візьмуть на роботу румунку, а їй, як громадянці євроспільноти, італійське пермесо, дозвіл на проживання не потрібне. Якщо обіцяна легалізація обійдеться без суттєвих фінансових витрат для заробітчан, тоді українці дійсно мають шанс, зазначила пані Віра.
Думаю, що будуть люди легалізовувати. Дуже тяжко працювати, як перші роки. 4 роки не було вдома, це можна було помішатися. Тільки навіть раді цього будуть легалізуватися. Звичайно, що поїхати додому, побачити дітей і потім знову спокійно вернутися працювати.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Давнє місто Горіція протягом століть було місцем, де сходилися різні світи – слов'янський, німецький і романський. Після Другої світової війни через його центр проходив кордон між двома системами – Заходом та соціалістичною Югославією. З 2007 року, коли Словенія увійшла до Шенгенської зони, Горіція та Нова Горіця практично злилися в одне ціле. Туристичні нотатки Олекси Савенченка.
Цього літа я вдруге потрапив до цього чарівного міста біля підніжжя Альпійських гір, лише у кільканадцяти кілометрах від Адріатичного моря. Так, міста, а не міст. Хоч адміністративно це два міста – італійське Горіція та словенське Нова Горіця. Насправді це безперервна урбаністична одиниця, примхою історії розділена навпіл. Кордон пролягає краєм чудового історичного центру, повного архітектурних пам'яток. Цей центр нині є часткою Італії, але вражаюча будівля головного вокзалу в австро-угорському стилі, звідки за часів, коли місто входило до тієї імперії, ходили потяги до Відня, опинився 1947 року у Словенії, тоді республіці у складі Югославії. Кордон проходить тут таки, через привокзальний майдан. Колись тут стояла сітка-загорожа, нині прохід вільний, а про кордон свідчить лише плита, на якій з одного боку викарбовано слово «Італія», а з іншого – «Словенія». Сюди приїжджають туристи подивитися на те, що у час холодної війни називали другим Берліном. Хоча тут усе було менш страшно, ніж у справжньому Берліні. Комунізм югославського зразка практично весь час його існування за маршала Тіта мав таке собі людське обличчя. Італія і Югославія мали добрі стосунки щодо Горіції, а громадяни Югославії могли безперешкодно їздити на Захід і не потребували віз. Та все-таки пунктів переходу кордону між частинами міста неподалік від центру було лише два. Один міжнародний, а другий, практично головною вулицею до старого центру в Італії, могли використовувати лише місцеві мешканці, що мали спеціальні перепустки. Про кордон систем нагадує ще одна річ. На високій Альпійській горі зі словенського боку у роки культу Тіта з пересердя виробили гектари лісопосадки, так, що далеко в Італії видно величезні літери «Наш Тіто». Через привокзальний майдан переходити було заборонено, хоча коли я там був 3 роки тому, ще перед запровадженням Шенгенської зони, його ніхто не контролював. Загорожі вже не було, і я, сидячи у кав'ярні просто на вулиці перед вокзалом, бачив, як час від часу велосипедисти переїжджали до Італії, нехтуючи забороною. Янез, словенець, що живе у Новій Горіці, каже, що для нього проблеми кордону вже давно не існують.
Із 1 травня 2004 року, коли Словенія увійшла до ЄС, цей кордон став для нас формальністю. Так, нам все ще треба було мати при собі посвідку особи, щоб перейти до Італії. Але багато хто з італійських прикордонників знав нас в обличчя, тож часто нас зовсім не зупиняли. Після запровадження Шенгенської угоди все це збудження від існування кордону зникло. Близько половини населення Нової Горіці щодня ходить до Італії на роботу.
Italy every single day.
Нині для мандрівника місто поєднує у собі найкраще з двох світів. Можна піти на обід з чудовою пастою і фріолійським вином, одним з найкращих в Італії, а як аперитив випити італійське шампанське просекко. А на вечерю можна завітати до Словенії на знамениті балканські чевапчичі і випити словенського пива Златорог. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Горіція, Нова Горіця, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.